რადიო თავისუფლება FM 107.4.
ახლა განმეორებით შეგიძლიათ მოისმინოთ პროგრამა თავისუფლების ერთი საათი გიორგი გვახარიასთან ერთად.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
მოგესალმებით მეგობრებო, ეთერშია რადიო თავისუფლების ყოველდღიური პროგრამა თავისუფლების ერთი საათი, განაცემა რომელიც მიყავს მე გოგი კვახარიას და რომელიც ყოველ სამუშაო დღეს გადის ჩვენი რადიოს ეთერში 17 საათზე. ლევან გვარამაძე იქნება დღევანდელი განაცემის თხმის რეჟისორი. დღეს ჩვენ გავიხსენებთ ადამიანს, რომელიც გასულკვირას გააცილა ქართულმა საზოგადოებამ. ეს არის ემილ ადელხანოვი, უფლებადამცველი ადამიანი, რომელიც საბჭოთა პერიოდში ეწებოდა უფლებადამცველ საქმიანობას. მისი მოღვაწეობის მნიშვნელოვან ნაწილს ეთნიკური და რელიგიური უმცირესობების, დევნილების და სხვადასხვა დაუცველი ჯგუფების ინტერესების დაცვა წარმოადგენდა. ემილ ადელხანოვი გასულკვირას გარდაიცვალა. ნინო დანელია ჟურნალისტი იქნება ჩვენი გადაცემის სტუმარი და ნინოსთან ერთად გავიხსენებთ ამ შესანიშნავ ადამიანს. სხვა შორის 2011 წელს საბჭოთა წარსულის კვლევის ლაბორატორიამ მოაწყო დისკუსიათა ციკლი, რომელიც პროექტ ვირტუალური პლატფორმა საბჭოთა წარსულის გააზრების ფარგლებში იმართება. ქართული დისიდენტური მემკვიდრეობა, ასე ერქვა დისკუსიას, რომელშიც ემილ ადელხანოვმაც მიიღო მონაწილეობა. ემილ ადელხანოვმა, რომელიც ამნესტი ინტერნეიშნალის წევრი გახლავთ და კიდევ გმიურებთ ერთ-ერთი ყველაზე საინტერესო უკომპრომისო დისიდენტი საქართველოში. ჯიშე რეხუიაშვილმა მოამზადა მაშინ სიუჟეტი ამ თემაზე, გვიამბო ამ დისკუსიის შესახებ და სწორედ ამ სიუჟეტით მინდა დავიწყო ჩვენი დღევანდელი გადაცემა.
Скольких дураков в своей жизни я встретил, мне давно пора уже орден получить.
ეს ბულადო კუჯავა საბჭოთა კავშირში პოპულარული საავტორო სიმღერების ცნობილი შემსრულებელი, რომლის შემოქმედებას მკაფიოდ გამოხატული დისიდენტური შინაარსი ჰქონდა და რომელიც საბჭოთა ხელისუფლებისაგან იდევნებოდა.
Дураки обожают собираться в стаю, впереди главный во всей красе.
ამგვარი საავტორო სიმღერების გარდა საბჭოთა კავშირში ასევე აკრძალული იყო მთელი რიგი ლიტერატურული ტექსტებისა, რომლებსაც დისიდენტური მოძრაობის წევრები ეგრეთ წოდებული სამიზდატის საშუალებით ავრცელებდნენ. მკვლევარები დისიდენტურ მოძრაობაში გულისხმობენ ანტისაბჭოთა, ანტიკომუნისტურ მოძრაობას საბჭოთა კავშირსა და აღმოსავლეთ ევროპაში გასული საუკუნის 60-იანი წლებიდან 80-იანი წლების პირველ ნახევრამდე. საქართველოს რესპუბლიკური პარტიის დამფუძნებლისა და ყოფილი დისიდენტის ლევან ბერძენიშვილის განმარტებით დისიდენტი იყო დანაშაულის მოწმე, რომელსაც ვერ აჩუმებდნენ.
ყველა ფეხის ნაბიჯზე საბჭოთა კავშირში ხდებოდა დანაშაული. ამას ხედავდა ყველა და ისინი ეხმეწებოდნენ. არ თქვათ არაფერი, ისარგებლე დუმილის უფლებით, მთელი ქვეყანა სარგებლობდა დუმილის უფლებით. ხედავდნენ და არ ამბობდნენ. დისიდენტები იყვნენ ადამიანები, რომელიც ხედავდნენ და ამბობდნენ.
დისიდენტები სათქმელს ამბობდნენ არასანქცირებული შეკრებებით, აკრძალული ლიტერატურის გავრცელებითა და საინფორმაციო ბიულეტენის, მიმდინარე მოვლენების ქრონიკის გამოცემით. ლევან ბერძენიშვილის თქმით, დისიდენტები მკვეთრად განსხვავდებოდნენ საზოგადოების დანარჩენი წევრებისაგან, რომლებიც როგორც წესი შეგუებული იყვნენ საბჭოთა მონოტონურ და მოსაბეზრებელ ყოფას.
საბჭოთა კავშირზე როცა ფიქრობ, სულ მახსენდება ცხელი მზიანი დღე ქალაქ თბილისში. ფეხბურთი არ არის, თეატრი არ არის, ფული არ არის რომ დალიო და საერთოდ იარაღიც არ არის რომ თავი მოიკლა და მეტი არაფერი არ არის. ესა საბჭოთა კავშირი. ხოლო დისიდენტობა არის დრაივი, მოძრაობა, ადრენალინი, შიში, გმირობა, ვაჟკაცობა.
არჩევნის დროს ცხადია გადამწყვეტ როლს თამაშობდა პიროვნული თვისებები. ყოფილმა დისიდენტმა ემილ ადელხანოვმა გაიხსენა ნაცნობი, რომელიც დისიდენტურ საქმიანობაში იყო ჩართული და მოსალოდნელი დაპატიმრების გამო შიშით იტანჯებოდა.
Он всё время страшно боялся.
მას გამუდმებით ეშინოდა. დაკავებული იყო ამ საქმიანობით და ეშინოდა უზომოდ. ნამდვილი გმირი იყო. ასე ძალიან რომ შინებოდა, მე ალბათ ვერ შევძლებდი. ასეთი საქმიანობისათვის საჭიროა დიდი დოზით ქარაფშუტობა და იუმორის გრძნობა. ამის გარეშე დაიღუპები.
მკვლევართა მტკიცებით, მთლიანობაში დისიდენტური მოძრაობა იდგა სამ ფუძემდებლურ პრინციპზე: კანონმორჩილება, არაძალადობა და საჯაროობა. თუმცა თავად დისიდენტური მოძრაობა რამდენიმე ძირითად მიმართულებად იყოფოდა. პუბლიცისტი ფრიდონ საყვარელიძე გამოხობს შემდეგ ჯგუფებს: ლიბერალურ-დემოკრატიული, რომლის წევრები სსრკ-ს დასავლური სისტემის მიხედვით მოწყობის მომხრენი იყვნენ; მარქსისტული ჯგუფის წევრები თვლიდნენ, რომ ყველაფერში დამნაშავია სტალინიზმი და რომ საჭიროა ჭეშმარიტ მარქსისტულ-ლენინურ იდეოლოგიასთან დაბრუნება; ნაციონალ-პატრიოტები კი სლავიანოფილური პოზიციებიდან გამოდიოდნენ; და ბოლოს ნაციონალისტთა ჯგუფები მოკავშირე რესპუბლიკებსა და მათ შორის საქართველოშიც. მწერალ ზურაბ ქარუმიძის თქმით, ქართული დისიდენტური მოძრაობა ძლიერი ნაციონალისტური შეფერილობით გამოირჩეოდა.
ეს არ იყო წმინდა პოლიტიკური დისიდენტობა, ანუ მოძრაობა იმისათვის, რომ დამკვიდრებულიყო ადამიანის უნივერსალური უფლებები, დასავლური ღირებულებები, როგორც ლიბერალურ-დემოკრატიული ღირებულებები და ასე შემდეგ. ჩვენთვის უპირველესი ამოცანა მაინც იყო ეროვნული დამოუკიდებლობა, თვითმყოფადობა და ამდენად ქართული დისიდენტობა იყო კვეთრად ნაციონალისტური.
თუმცა მკვლევართა თქმით, მსგავსი ვითარება იყო სხვა მოკავშირე რესპუბლიკებშიც. ამასთან ნაციონალისტური შეფერილობა არ უშლიდა ხელს ქართველ დისიდენტებს ყოფილიყვნენ ამ მოძრაობის ღირსეული წარმომადგენლები. ნაწყვეტი ცნობილი დისიდენტის სერგეი კოვალიოვის წიგნიდან „თეთრი ყვავის გადაფრენა“.
რუსეთისთვის გამსახურდია მერტი ნამდვილად დიდი საქმე გააკეთა. არქიპელაგ გულაგის ტიპოგრაფიული გამოცემის იატაკქვეშა ორგანიზება მის სახელს უკავშირდება. და თუ ეს წიგნი რუსულ ისტორიულ მეხსიერებაში იმაზე გაცილებით ადრე შევიდა, ვიდრე სამშობლოში ოფიციალურად გამოქვეყნდებოდა, ეს უპირველესად ზვიად გამსახურდიას დამსახურებაა.
ციტატის დასასრული: თუმცა ქართულ დისიდენტურ მოძრაობას ყველაზე ძლიერი დარტყმაც ზვიად გამსახურდია მიაყენა, როცა 1978 წელს საჯარო თქვა უარი დისიდენტურ წარსულზე.
მინდა აღნიშნო, რომ ხანგრძლივი განსჯის შემდეგ მივხვდი, რომ თავზე მქონდა არეული და რომ ჩემი მოღვაწეობა დიდწილად მავნებლური იყო. უწრფელად წუხარ ჩადენილის გამო ვინანიებ და ვგმობ ჩემ მიერ ჩადენილ დანაშაულს.
საბჭოთა კავშირის დაშლის შემდეგ დისიდენტების ერთი ნაწილი ზოგიერთი ქვეყნის ხელისუფლების სათავეში მოვიდა, თუმცა იშვიათი გამონაკლისის გარდა დისიდენტებმა ახალ ასპარეზზე ვერ ივარგეს, რასაც ლევან ბერძენიშვილი ლოგიკურ ახსნას უძებნის.
მე არ მახსოვს არცერთი შემთხვევა დისიდენტებს ვევარგოთ პოლიტიკურად იმ უბრალო მიზეზის გამო, რომ მათ არ ჰქონიათ პოლიტიკური ამბიციები. მათ დააკისრა ვითარებამ პოლიტიკური ამბიცია და მე არ ამგონი ამით უნდა გავზომოთ ახლა დისიდენტების დამსახურება, იმათი პოლიტიკოსობა ვარგოთ თუ არა. დისიდენტების დამსახურება იყო ის, რომ მათ შექმნეს ველი, რომელშიც შეიძლებოდა ტყუილის გარეშე ცხოვრება.
თუმცა ტყუილის გარეშე ცხოვრებაც არ აღმოჩნდა იული. დისიდენტებს პოსტკომუნისტური ხელისუფლებებიც არ წყალობენ და ამხრივ გამონაკლისი არ საქართველოა, სადაც არსებულ პრობლემებს წარსულის ჯეროვანი გაუაზრებლობაც ამძიმებს. სწორედ ამ ხარვეზის აღმოფხვრას ისახავს მიზნად საბჭოთა წარსულის კვლევის ლაბორატორია, რომლის დამფუძნებლის ნინო ლეჟავას თქმით, საბჭოთა მემკვიდრეობის პოლიტიკური, სამართლებრივი და მორალური პასუხისმგებლობის გააზრება საზოგადო სწორი განვითარების წინაპირობა.
ჩემი აზრით, ეს გაუაზრებლობა და რეფლექსიის არქონა ხელს გვიშლის დემოკრატიის განვითარებაში საქართველოში და ინტერესი ისტორიისადმი, რა თქმა უნდა, იმიტომ რომ ისტორიის გააზრება გაძლევს საშუალებას შენ თანამედროვეობა და მომავალი უკეთესად დაგეგმო და განახორციელო.
ცხადია, თანამედროვეობისა და მომავლის უკეთესად დაგეგმო გაჭირდება, თუ კი არ გვეცოდინება უახლოესი წარსულის დეტალები. კერძოდ, არ გვეცოდინება ის, თუ ვინ უმღეროდა ტირანიას და ვინ თავისუფლებას. თუმცა მწერალ ზურაბ ქარუმიძის თქმით, დისიდენტებისა და საბჭოთა მოქალაქეების გარდა ასევე არსებობდა ახალგაზრდების ერთგვარი კასტა, ეგრეთ წოდებული ესთეტიკური დისიდენტები.
ეს იყო ის ხალხი, რომელიც უარს ამბობდა საბჭოთა ესთეტიკაზე, საბჭოთა სამყაროს სურათზე საერთოდ და იყო წასული ფაქტიურად ესე სულიერ ემიგრაციაში, ანუ ცხოვრობდა ამერიკული ფილმებით, ამერიკული ლიტერატურით, მეტიც ტანსაცმელსაც კი სხვანაირს ატარებდა ხაზგასმით, უსმენდა თავშო ჯაზურ მუსიკას, უსმენდა როკ მუსიკას.
თუმცა მკვლევარები იმასაც შენიშნავენ, რომ საბჭოთა კავშირი მხოლოდ დისიდენტების ძალისხმევით არ დანგრეულა. ლევან ბერძენიშვილის თქმით, საბჭოთა კავშირი შიგნიდან ფაქტობრივად დაუნგრეველი იყო.
საბჭოთა კავშირი დაანგრია ერთი კაცის ფანატიკურ მარწმენამ, ეს იყო რომის პაპი იოანე პავლე მეორე, რომელმაც უბრძანა თავის ხალხს გაეწია წინააღმდეგობა ღმერთის სახელით. საბჭოთა კავშირი დაანგრია სოლიდარობამ უპირველეს ყოვლისა, შემდეგ რონალდ რეიგანმა, მარგარეტ თეტჩერმა და რომის პაპის როლი ხო საერთოდ გამოძომელია.
long time to find out my mistake. It took me a long time to find out my mistake. It sure did, man. But I bet you my bottom dollar, I'm not fighting no more frog for snakes. Back in 1930, I started checking. I found out my downfall from 1930. I'm telling all of my friends I'm not fighting no more frog for snakes. All right now. Seven, I got to correct all of my mistakes. Whoa, man, 1957, I got to correct all of my mistakes. I'm telling my friends, including my wife and everybody else, not fighting no more frog for snakes.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. თქვენ უსმენთ გადაცემას თავისუფლების ერთი საათი გიორგი გვახარიასთან ერთად, რომელიც განმეორებით გადაიცემა ეთერში.
გრძელდება ჩვენი გადაცემა. ნინო დანელია უკვე არის ჩვენთან სტუდიაში. კიდევ ერთხელ გაგახსენებთ, რომ დღეს ჩვენ ვიგონებთ ადამიანს, რომელსაც შეიძლება უწოდოთ ნამდვილი დისიდენტი ან სიცოცხლის ბოლომდე დისიდენტი, ბატონ ემილ ადელხანოვს, რომელიც გასულ კვირას გარდაიცვალა. ემილ ადელხანოვის რვა წელზე ვისაუბრებთ დღეს ალბათ ჩვენს გადაცემაში და იქნებ ვისაუბროთ იმაზეც, რატომ არის იგი, შეიძლება ასე ითქვას, უნიკალური მოვლენა უახლეს ისტორიაში, ჩვენს უახლეს ისტორიაში. ის კი არა ბევრი ამბობს, რომ დისიდენტები, ნამდვილი დისიდენტები თუ ადამიანის უფლებების დამცველები საქართველოს ფაქტობრივად არც ყოლია. და ნინოსთან ერთად ალბათ ვისაუბრებთ ამ თემაზე, რამდენად მართალია ეს მოსაზრება. დავიწყოთ ბატონი ემილით, იქნებ შენი პირადი რა ვიცი მოგონებებით დავიწყოთ. ვიცი რომ ახლოს იცნობდი ამ ადამიანს, მეც ვიცნობდი, თუმცა ძალიან ახლოს არა, ერთად მუშაობდით ერთი პერიოდი ფონდ ღია საზოგადოება საქართველოში, ბორდის წევრები ვიყავით და მახსოვს მისი პრინციპულობა და საოცარი ორიგინალურობა, შეიძლება ასე ითქვას, მოულოდნელობა სწორედ ადამიანის უფლებების დაცვის სფეროში.
არც ვიცი მართლა საიდან შეიძლება დავიწყოთ ამ ადამიანზე საუბარი, იმიტომ რომ სწორედ თქვი, იყო აბსოლუტურად ესეთი მრავალმხრივი ადამიანი, მრავალშრიანი ადამიანი და ყველაზე უფრო მნიშვნელოვანი, რაც ყოველთვის ჩანდა მასთან ურთიერთობისას, ეს იყო სწორედ ის ურღევი პრინციპები, რომელსაც ის, ასე ვთქვათ, იზიარებდა არა მარტო საქმიანობის პერიოდში, არამედ ადამიანებთან ურთიერთობისას. და რაც არ უნდა გასაკვირი იყოს, სხვა შორის იგივეს არითხოვდა ხოლმე სხვებისგან სანაცვლოდ, იმიტომ რომ ყველა სხვა ადამიანს ის სწორედ ისეც იღებდა, როგორებიც ეს ადამიანები იყვნენ. თუმცა ნუ ალბათ წინდა ხოლმე ძალიან ბევრი რამ მათგან, მაგრამ აი ეს რაღაცნაირი დამოკიდებულება მას არ ჰქონდა. ნუ იგივეს არითხოვდა სხვებს, რასაც თხოვდა საკუთარ.
და ისე ძალიან თავშეკავებული იყო, ვთქვათ, ემოციური თვალსაჩინო, ვიცი რომ აი რაღაც პრინციპულ საკითხებზე დავისდროს, ნუ რა, საზღურებს არ გამოდიოდა, შეიძლება ასე ითქვას, და თავს იკავებდა, თუმცა თავისი პრინციპების ერთგული რჩებოდა.
იცი, არასდროს არ მინახავს ეს გაბრაზებული ან მოკამათე, იმიტომ რომ ჩვენი ურთიერთობა პრინციპში იყო ეს გრძელი ჩაღლავებული შეიძლება თქოს ინტერვიუ, იმიტომ რომ მე მუშაობდი სწორედ საბჭოთა კავშირის პერიოდის 30-ზე, ქართულ 30-ზე, ამიტომ ძირითადად შემოიფარგლებოდა ჩვენი ურთიერთობა იმით, რომ მას მეკითხებოდი რაღაცეებს და ის იხსენებდა მის მუშაობას, ის იხსენებდა მის წარსულს. მანამდე უბრალოდ ძალიან ფრაგმენტული ურთიერთობა მქონდა სწორედ თავისუფლების ინსტიტუტიდან, იმიტომ რომ ის თანამშრომლობდა ამ ორგანიზაციასთან და ცხადია იცავდა ადამიანის უფლებებს. 90-იან წლებში გახდა ის ცნობილი ჩემთვის და მანამდე მასთან
ხელისუფლებასთან მისი ურთიერთობა საბჭოთა ხელისუფლებასთან როგორი?
საბჭოთა ურთიერთობასთან
იცი
რა, აი ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი თვისება, რაც მას არაერთხელ უხსენებია. ის იყო ძალიან ბევრი რამის გამკეთებელი საქართველოში. გარდა იმისა, რომ ის თანამშრომლობდა ვთქვათ რუსულ 30-დან, ეს ცნობილი ქრონიკა ციკლში ხსაბიცი, სად რომელიც იყო ყველაზე უფრო ცნობილი და ყველაზე უფრო გავლენიანი და მნიშვნელოვანი დისიდენტური ჟურნალი, დააწვდიდა ცნობებს საქართველოდან. ასევე ის ცდილობდა, რომ გაერცელებინა აკრძალული ლიტერატურა საქართველოში და შექმნა ერთგვარი ბიბლიოთეკა და ამას თვითონ ძალიან ისეთი ხალისით იხსენებდა ხოლმე, იმიტომ რომ გვარები მქონდა ჩამოწერილი და ის წიგნები, თქო რა წიგნი ვათხოვე ადამიანებსო და ძალიან საშიში ის იყო ეს თავისთავად, ასე ვთქვათ, მქმედება თუ რაღაც და ამიტომ თქვა, რომ ესე იგი ინიციალებს წერდიო ადამიანებისას და წიგნებისას და მე ნუ იძულებული ვიყავი რომ ყველა ეს ინიციალი როგორღაც დამემახსოვრებინა, სწორედ იმიტომ რომ თქვა ჩხრეკის დროს არ ჩავარდენილიყო რომელიმე ადამიანი და სხვა შეიძლება ძალიან კმაყოფილებით აღნიშნავდა რომ არც ერთი მისი მოქმედება, აქტივობა, არც ერთი მისი საქციელი არასოდეს არ ყოფილა სხვა ადამიანისთვის ზიანის მომტანი და არც ერთი ადამიანი, როგორც თვითონ ამბობდა, არ ჩავარდნილა მისი დაუდევრობის გამო და ეს იყო მისთვის ერთ-ერთი პრინციპი, რომელთაც ის მოქმედებდა და სწორედ ამიტომ ის ამბობდა, რომ ფაქტორი რაღაცნაირად უჩინარი იყო საბჭოთა ხელისუფლებისთვის, იმიტომ რომ ეს მე ვკითხე რა ვთქვათ, მან რამდენიმე ცნობა მიაწოდა ქართველი დისიდენტების სასამართლო პროცესის შესახებ, სწორედ რუსულ ქრონიკას, და როდესაც ვკითხე რა
საიდან
70-იან წლებზე ალაპარაკი და როკითხე საიდან იცოდით რა ხდებოდა სასამართლო დარბაზში, თქვა შედიოდით თუ არ შედიოდით, რომ მაინტერესებდა პროცესი როგორი იყო, თქვა თუ კი შესაძლებელი იყო შეღწევა სასამართლოში, იმიტომ რომ თქვა რუსეთში შეუძლებელი იყო არუშვებდნენ დისიდენტების ახლობლებს და მხოლოდ ასე თქვა კგბ-ს წევრებით იყო მაშინ დარბაზის სავსე და ამბობდა რომ არა, იმიტომ რომ არაფერ არ მჭირდებოდა რომ იქ ვის ვიციც ასეთი სიტყვა თქვა, ანუ რომ იქ გამოვჩენილიყავი და თქვა ვინმეს ცოდნოდა რომ მე დაინტერესებული ვარ ამ თემით, პირიქით ძალიან ჩუმად მოქმედებდა და სხვა შორის მანვე გმითხრა, რომ იყო ორი ტიპის ასე ვთქვათ დისიდენტობა. ერთი იყო სწორედ ასეთ საჯარო დისიდენტები, რომლებიც საჯაროდ უპირისპირდა მონახელისუფლებას, საჯაროდ ურთიერთობდნენ ამერიკელ თუ უცხოელ ჟურნალისტებთან, ვთქვათ აი მაგალითად როგორიც იყო ლარისა ბოგორაზი, ანდრეი სახაროვი და ძალიან ბევრი სხვა ადამიანი, ნუ ვთქვათ ქართველებში ქალბატონი თამარ ჩხეიძე, ზვიად გამსახურდა მერაპკოსტა, ბევრი ადამიანი და იყვნენ კიდე ადამიანები, რომლებიც ძალიან ჩუმად იყვნენ, იმიტომ რომ მათ საქმე უნდა ეკეთებინათ, საქმე რომელიც არ უნდა ჩავარდნილიყო და ერთ-ერთი ასეთი საქმე იყო სწორედ აკრძალული ლიტერატურის გავრცელება, ბეჭდვა, ინფორმაციის მოპოვება და აი ემილა დეხანოვი ეკუთვნოდა სწორედ აი მეორე ჯგუფს, ის ამბობდა რომ ჩვენ რაც შეიძლება ჩუმად უნდა გვაკეთებინა ჩვენი საქმე, რომ ვინმესთვის ვინმე არ ჩავარდნილიყო ჩვენი საქმეანობის შედეგადო და ასევე
იმიტომ რომ ინტერნეტი არისო იმ პერიოდში.
აი ხა ამაზე უნდა გადავსულიყავი, როგორ აწვდიდა ის ინფორმაციას მოსკოვს და როგორ თქვა ჩამოქონდა იქიდან ლიტერატურა. მან თქვა რომ არც ერთხელ მას არ გაუგზავნია ფოსტით წერილი, იმიტომ რომ ესე იგი სუმცირეს წერილი უბრალოდ ვერ მივიდოდა ადრესატამდე და მეორე მას ალბათ სავარაუდო დააპატიმრებდნენ, იმიტომ რომ ასეთი ტიპის წერილები იხსნებოდა. და თვითონ ჩადიოდა მოსკოვში და როდესაც ვკითხე თქვა როგორ წერდა, თქვა იყო ეს ნაბეჭდი თუ როგორ, იმიტომ რომ ერთ-ერთი თქვა სტრატეგია იყო ხოლმე, რომ სიგარეტის კოლოფს ქონდა ესეთი ვერცხლისფერი ქაღალდი, რომელიც შედარებით რბილი იყო და იმაზე წერდნენ ძალიან წვრილად, მე იმას ესე თქვა აკეთებდნენ რაღაცა ბურთულას, იდებდნენ ჯიბეში და ჩხრეკის დროსაც შეუძლებელი იყო ფაქტორ ასეთი წვრილი მის ბურთულის აღმოჩენა.
და რა ეწერა იქ?
იქ ეწერა თქვა და იმაში რა ქვია როგორ პირობებში იყო რომელიღაცა ერთ-ერთი დისიდენტი თქვა ან სხვა დისიდენტები რამდგომარეობაში იყო ან საერთოდ როგორი პირობები იყო აი ესეთ გადასახლებულ ადამიანებში ვის რა უჭირდა თქვა ვის ჭირდებოდა ფულის შეგროვება იმიტომ რომ თქვა ბატონი ემილი ფულსაც აგროვებდა სწორედ პოლიტპატიმრებისთვის და დისიდენტებისთვის რომლებიც იმ დროს ციხეში იყვნენ და აქაც ჩამოწერილი ქონდა სია ვინ რამდენი დადო და თქვა ერთ-ერთ შეხვედრის დროს მან გაიხსენა როგორც საერთოდ არ იცნობდა ბატონ მერემ მარდაშვილს და მიუტანა ერთ-ერთი წიგნი სწორედ მოსკოვიდან ჩამოუტანა მისმა მეგობარმა გამოატანა და ასე პირველივე შეხვედრის დროსო უცებო გამახსენდა რომ ფული გჭირდებოდაო და პირდაპირ ასე ვუთხარია რომ იცი რომ ასე მჭირდებაო ფული უნდა შევაგროვოთო ვაგროვებთო და მახსოვს რომ 30 მანეთი მომცაო და ძალიან მომიბოდიშაო რომ მეტი არ ამაქო და მაშინო აი პირველათო მე ვიყავი აბსოლუტურად შოკირებული იმიტომ რომ მომიყვა რომელიღაც პროფესორზე უნივერსიტეტის პროფესორზე რომელიც გამოსცა წიგნი ზუსტად ვიცოდი რომ ჰონორარი აიღო და ამიტომ ივადექი სახშიო და 3 მანეთის მეტი არ მომცაო ძალიან ანუ ეს 30 იყო ძალიან ბევრი
დიანოდია წერს ახლა ხან წავიკითხე Facebook-ზე. ძალიან საინტერესო ამას არის რომ ფულის მიმართ მისი დამოკიდებულება იყო ძალიან საინტერესო არის წაიკითხე თუ არა როდესაც იმ საქმეს რომელშიც ფულს უხდით ნენო ასრულებდა ძალიან ცუდათო. ძალიან ზედაპირულათო და ამ შემდეგ უცნაური იყო. და სწორედ აი ეს უანგარო საქმესო ასრულებდა განსაკუთრებული ინტერესით და ხარისხითო. და ისიც კი ამბობს რომ გარკვეული თვალსაჩინო შეიძლება ვთქვა რომ ეს რელიგიური ადამიანი იყო. რადგანაც ეს უანგარობა იყო მისი ცხოვრების მთავარი პრინციპი. ვინც იცნობდა მას და უნახავს ნამდვილად დაეთანხმება ამ თვალსაჩინოს ალბათ გიანოდიას, იმიტომ რომ ამ ადამიანს ჯერთი პატარა იყო და ვერ შეამჩნევდი, აი შეიძლება დისკუსიებზე ყოფილიყავართ ჩვენ ბიოლის ფონდში და ასე შემდეგ, თავისთვის იჯდა კუთხეში მარტო, არ აქტიურობდა, იმიტომ თქვი დასაწყისში რომ რაღაც განსაკუთრებული ემოციები თვითონ არ გამოირჩეოდა. ბოლოს ადგებოდა ერთ სიტყვა და ძალიან მნიშვნელოვანს მამ განსხვავებულს ყველასგან, აბსოლუტურად განსხვავებულს და ასე დაასრულებდა ხოლმე. ძალიან საინტერესოა მაინც რა ტიპის ლიტერატურას ავრცელებდა. ნუ გავიგეთ რომ დისიდენტურს, მაგრამ ვის საზღვარგარეთ გამოცემულს და ასე შემდეგ არც თუ გიგით.
იცი რა ძირითადად აი ეს ამ ესე რომ კი რა საკურველია კითხე და ასე იმიტომ ინფორმაციის გავრცელებაზეც რო და ლიტერატურაზეც იგივე მითხრა ანუ როდესაც კითხებს თქვა როგორ ირჩევდა ის მისაწოდებელ ინფორმაციას და ასევე თქვა რა ტიპის წიგნები ჩამოქონდა პასუხი ასეთი იყო ნუ შტო პაპადალეს ანუ რაც ხელში მომხვდებოდა ხო ანუ რაღაცა თქვა სტრატეგია მისი არისო რასაც იგებდა რაც მას ხელში მომხვდებოდა იმას ავრცელებდა და ცხადია ითვალისწინებდა ალბათ იმ ინტერესს რა ინტერესიც იყო იმიტომ რომ ვთქვათ რუსეთში გამოცემულ ლიტერატურას მაგალითად სოლჟენიცინს და ვთქვათ სხვა დისიდენტებს ასევე ლიტერატურას რომელიც ვთქვათ რომელსაც ვთქვათ ავრცელებდა გინსბურგი და აი ესეთი რუსული დისიდენტური წრეები მხატვრულს მათ შორის არა მხოლოდ დოკუმენტურს ეს უფრო ადვილი ხელმისაწვდომი იყო და ჩამოქონდა და ასევე ცდილობდა რომ ვთქვათ პუბლიცისტური და მხატვრული ლიტერატურაც ჩამოეტანა ასე ვთქვათ ეგრეთ წოდებული ტამიზდატი იმიტომ რომ ტამ იქ გამოცემულა საბჭოთა კავშირის გარეთ გამოცემული და ამბობდა რომ სხვა შორის ძალიან პოპულარული იყო საქართველოში და სულ ხას უსვამდა იმას რომ განსხვავება იყო ძალიან დიდი ვთქვა დისიდენტების მდგომარეობას და ზოგადად აი ამ საბჭოთა კავშირის ავტორიტარიზმს შორის ვთქვა მოსკოვსა და თბილისს შორის იყო რადიკალურად განსხვავებული
თავისუფალი იყო ჩვენ
საქართველოში იყო ბევრად უფრო თავისუფალი მდგომარეობა ვიდრე რუსეთში და ვთქვათ, როდესაც ვკითხე რითი შეიძლება და ეს ახსნილიყო, იმიტომ რომ მან თქვა რომ ნულჩევარნაძე იყო უფრო ლიბერალური. და მაშინ ვთქვათ, კითხვა იყო რომ ანუ საქართველოში უფრო პოპულარული იყო ლიბერალური ღირებულებები ვიდრე რუსეთში შეიძლება რომ ეს ასე ვთქვათ და მან ესეთი ძალიან ესეთი კაცრად და სწორხაზოვნად მიპასუხა რომ არა, მთავარი მოტივატორი იყო პატრიოტიზმი, იმიტომ რომ ვთქვათ, საბჭოთა კავშირს ქართველები უყურებდნენ როგორც რაღაცას რომელმაც მათი ქვეყანა დაიპყრო და აი ეს რაღაცნაირი პატრიოტიზმი საქართველოს დამოუკიდებლობის და საბჭოთა კავშირისგან განთავისუფლების იდეა იმდენად ძლიერი იყო და ეს არ იყო თქვა ერთეულ ადამიანებში ეს იყო პრინციპში ის გარემო რა გარემოშიც შევარდაძეს უხდებოდა ქვეყნის მართვა და მან ზუსტად იცოდაო რომ როგორც კი ვთქვათ მოუჭერდა აი ამ რაღაცა ვთქვათ წნეხს ქვეყანაზე, არა იმიტომ რომ კონკრეტულ ადამიანებს დაჩაგრავდა, არა იმიტომ რომ აზროვნების თავისუფლება შეზღუდავდა ვთქვათ უნივერსიტეტიდან გაყრიდა ადამიანებს, როგორც ამას აკეთებდნენ მოსკოვში, არამედ სწორედ იმიტომ რომ საქართველოში დაინახავდნენ იმას, რომ ქვეყანას ექნება საფრთხე, ანუ საბჭოთა კავშირი კიდევ უფრო ძლიერად შემოდის ამ ქვეყანაში და სწორედ ამიტომ აუჯანყდებოდნენ და ამიტომ ის ფიქრობს, რომ სულაც არ არის შემთხვევითი, რომ ყველაზე მასობრივი ერთ-ერთი გამოსვლა იყო სწორედ ენესთან დაკავშირებით.
ახლა ახალი ამბების დრო არის ჩვენი რადიოს ეთერში და ახალი ამბების შემდეგ გავაგრძელებთ საუბარს.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. თქვენ უსმენთ გადაცემას თავისუფლების ერთი საათი გიორგი გვახარიასთან ერთად, რომელიც განმეორებით გადაიცემა ეთერში.
გრძელდება თავისუფლების ერთი საათი. დღეს ჩვენ ვიგონებთ ემილ ადელხანოვს, ადამიანის უფლებების დამცველს, დისიდენტს, ადამიანს, რომელიც გასულ კვირას გარდაიცვალა, ადამიანს, რომლის მოღვაწეობაზე ძალიან ბევრი შეიძლება ითქვას, მას ყავდა კოლეგები, მეგობრები და დღეს მას იგონებენ და მის მნიშვნელობას შეიძლება ასე ითქვას საქართველოს ისტორიაში. ამის შესახებაც საუბრობენ. კიდევ ერთხელ გავახსენებ რადიო მსმენელს, რომ საბჭოთა პერიოდში ეწეოდა უკვე ემილ ადელხანოვი უფლებადამცველ საქმიანობას. მისი მოღვაწეობის მნიშვნელოვანი ნაწილი არის ეთნიკური და რელიგიური უმცირესობების, დევნილების უფლებები, სხვადასხვა დაუცველი ჯგუფების უფლებები და ამ მხრივ ალბათ არის საინტერესო, აი ისევ გიანოდიას დაუბრუნდები, ის ლაპარაკობს, რომ მისთვის ყოველთვის მნიშვნელოვანი და მთავარი იყო უნიკალურობა ადამიანის. მას არ აინტერესებდა ადამიანთა ჯგუფები, ადამიან კლასები, შეიძლება ასე ითქვას, მიუხედავად იმისა, რომ ჩვენ ახლა ლაპარაკობთ იმაზე, რომ ეროვნული ვთქვათ ღირსება იყო ერთ-ერთი მთავარი თემა 70-იან 80-იან წლებში ქართულ დისიდენტებ მოძრაობაში და რა ვიცი, შეიძლება კაგების ქართველი თანამშრომლებიც კი გამოირჩეოდნენ ამ პატრიოტიზმით, რატომაც არა, და ამიტომაც იყო უფრო თავისუფალი შეიძლება ასე ითქვას დისიდენტობა. მაინც უნდა ითქვას, რომ საქართველოში აი ამ ტიპის დისიდენტობის ტრადიცია, არც მეთახმები თუ არა, არა გვაქვს. როცა იცავენ კონკრეტულად ერთი ადამიანის უფლებებს უფლებას და არა, ну, მაგალითად ეროვნულ თუ შეიძლება ასე თქვა.
კი, კი, ამხრივ ნამდვილად ბატონი ემილი ნამდვილად იყო გამორჩეული ადამიანი და სხვა შორის ეს იყო მისი ერთ-ერთი ფილოსოფია მთელი მისი მუშაობის, იმიტომ რომ ის ამბობდა რომ მას არასოდეს არ ჯეროდა, საერთოდ არც ერთი წამი არ ჯეროდა იმის, რომ საბჭოთა კავშირი დაინგრეოდა და მიუხედავად ამისა ის აკეთებდა იმას, რასაც აკეთებდა და სწორედ ასე ახსნა ეს ვთქვათ მისი მუშაობა, მან თქვა რომ ჩემთვის ყველაზე მნიშვნელოვანი იყო და იმედი იმისა, რომ გონივრული და პატიოსანი საქმე აუცილებლად რაღაცა შედეგს გამოიღებს და ეს შედეგი ჩემთვის იყო ის, რომ თუნდაც ერთ ადამიანს შეცვლოდა სტერეოტიპი და თუნდაც ერთ ადამიანს გაეგო სინამდვილეში რა ხდება და არ ყოფილიყო ტყვე იმისა, რაც თქვა სახელმწიფო პრესიდან.
მიუხედავად იმისა, რომ არ ჯეროდა, რომ საბჭოთა კავშირი
დაინგრეოდა. არ, პირდაპირ ესე თქვა, არასდროს არც ერთი წამით არ ჯეროდა, რომ საბჭოთა კავშირი დაინგრეოდა. უბრალოდ მე მინდოდა კი არა, უბრალოდ ის ფიქრობდა, რომ თქვა თითოეული ადამიანის დახმარება, ინფორმირება, სიმართლის გავრცელება იყო ბევრად უფრო მნიშვნელოვანი, ვიდრე შეიძლება დაყოფილიყო ეს რაღაცა დიდი იდეა, რომ საბჭოთა კავშირი დაინგრეოდა. აქედან ამბობ, რომ ადამიანი იყო მისი ამოსავალი წერტილი და როგორც ჩანს, თქვა, ქვეყანასაც ის ხედავდა ადამიანებზე დაფუძნებულ ერთობად და არა, თქვა, ჯერ ქვეყანას და მერე ადამიანებს. ხო, აი ეს იყო განსხვავება.
ჯერ დამოუკიდებლობა, მერე დემოკრატია, ხო?
კი, აი ეს იყო, როგორც ჩანს, ეს იყო განსხვავება მისი და თქვა დისიდენტთა ცნობილი ჯგუფის მიმართ. სხვა შეიძლება არაერთხელ ამბობდა კიდევაც, რომ მე მათ წრეში არ ვიყავი, იმიტომ რომ იქ იყო ძალიან ბევრი ინტრიგა, ძალიან ბევრ რამეს აბრალებდნენ ერთმანეთს და მე არ შემეძლო ამაში მონაწილეობაო და იმდენ დადვილი იყო რაგეწებებინა ეს რაღაც დამსმენის იალიყი, რომ მე ჩემი თავი ამათ არ მემეტებოდა ნამდვილად, ამიტომ მე რაღაცნაირად მათგან განზევიდე.
აი უცნაურია, ასე იგი, მათ ტექსტებს ავრცელებდა, მათ ლიტერატურას ავრცელებდა.
კი, მაგრამ არ მოწონდა ის ურთიერთობები, რა ურთიერთობებიც მათ ჰქონდა.
ხო, მარტო ურთიერთობებშია საქმე, ეგ არის საინტერესო, იმიტომ რომ ახლა ვიხსენებ ეროვნული მოძრაობა რომ გააქტიურდა უკვე და საერთო კავშირი დაინგრა. მას ჩვენ ვერ ხედავთ. ანუ ის არ ჩანს კამერებთან, ის არ ჩანს არქივებში. ხო, აი ამ ვიდეო არქივებში რაც გვაქვს, კინო არქივებში, ანუ ის არ ცდილობს იაქტიუროს.
არა, არ
მხოლოდ იმიტომ რომ იქ რაღაც ინტრიგები იყო, რომელიც მას არ მოსწონდა, თუ იქნები იდეებიც არ მოსწონდა.
იცი, იდეებზე მანდა მაინც, იმიტომ აი თქვა უკვე საბჭოთა კავშირის შეცვლის შემდეგ მე უკვე აღარ ვიცი მისი აზრი, როგორი დამოკიდებულება ჰქონდა კონკრეტული ადამიანების მიმართ. უბრალოდ ვიცი ის, რომ მას უკვირდა, როცა რამდენიმე თქვა ადამიანმა, რომელიც მისთვის პატივსაცემი ადამიანი იყო, გადაწყვიტა მთავრობაში მოსვლა და პირდაპირ ამბობდა, რომ თქვა არაფერი რა დარჩენია იქო, მეო არ ვი არ წარმომიდგენია როგორ შეიძლება თქვა ეს ადამიანი იყო მთავრობაში.
თუ გახსოვს ვარდების რევოლუციის შემდეგ საუბარი იყო იმაზე, რომ უნდათ ემილი გამხდარიყო ომბუდსმენი. ამაზეც კი იყო საუბარი, მაგრამ რამდენადაც ვიცი სხვადასხვა მოსაზრება ამის შესახებ, მაგრამ თვითონ ემილ ადელხანოვი არ ცდილობდა რაღაც თანამდებობის დაკავებას. ეს მაინც თანამდებობა არის, ხო? მაინც აი ისევ უნდოდა რომ ჩtildeში დარჩენილიყო.
იცი, მე მგონია რომ ის ბოლომდე დარჩა დისიდენტად, რაც მისთვის აბსოლუტურად გააზრებულად ნიშნავდა აი რაღაცა სტრუქტურულად რაღაცებში მონაწილეობას და აბსოლუტურად არც თვითონ ცდილობდა თავი გამოეჩინა. და რა ვიცი, მე მგონი არც
თავისუფლების ინსტიტუტის დამფუძნებელიც არის ერთ-ერთი. შენ თქვი რომ ძალიან აქტიურობდა.
არ ვიცი რამდენად დამფუძნებელი, მაგრამ თანამშრომლობდა ნამდვილად ძალიან ჭიდროთ, იმიტომ რომ იქ გავიცანი მე ის პირველად.
ანუ წერდა.
წერდა კიდევაც.
კი.
წერდა კიდევ თქვა, გეგმავდა რა შეიძლება და გაეკეთებინა რაღაც კონკრეტული ადამიანების თავდასაცავად, რა შეიძლება და რო გაკეთებულიყო, თქვა, როგორ შეიძლება და იმიტომ რომ ეს არ მოწონდა არც ის ხელისუფლება, რომელიც
ხელისუფლებაც იყო.
ხო, რომელსაც ლიბერალური უწოდეთ ჩვენ და სხვა შორის რომელსაც თვითონაც უფრო ლიბერალს ეძახდა, მაგრამ ნამდვილად არ მოწონდა მას შევარდნაძის ხელისუფლება და ბუნებრივია ვთქვათ, არც პრე შევარდნაძის წინანდელი ხელისუფლება არ მოწოდა ძალიან ბევრი მიზეზის გამო, იმიტომ რომ მისთვის იყო აბსოლუტურად უცხო ყოველგვარი ეთნოცენტრიზმი. აი და
იმიტომ თქვი რომ გამოირჩევა მეთქი სხვა დისიდენტების.
კი, და ხოჩოს არც ეს თავის განდიდების ის ქონია არასოდეს. იმიტომ თქვა ერთ-ერთი ისტორია, როგორ დააპატიმრეს ჩვენთან პეტრე პავლეს კათოლიკური ეკლესიის წინამძღვარი და ორი მონაზონი, და სწორედ ემილმა გადასცა ინფორმაცია ვატიკანის რადიოს და ერთ მეგობარი მყავდა, რომელიც დარეჯად მუშაობდა რომელიღაც დაწესებულებაში და ღამეო მარტო მოწყენილი რო არ ყოფილიყო, მივდიოდი მეც რომ მასთან ერთად, მოკლედ ერთად ატარებდნენ ღამეებს იმ სადარეჯო რაღაცა პუნქტში და
რასაკურველია
რადიო, ეს იყო 70-იან წლების ისევ და რადიოს ერთად უსმენდითო და ამ დროს გავიგეთ, რომ ესე იგი ვატიკანის რადიომ გადმოსცა ეს ჩვენი ინფორმაციაო და ნუ მეო ძალიან ცეთ სერიოზულათო, ძალიან ამაყად ჩამოვართვი ხელიო და ვთქვი რომ აიო ჩვენი ხმა ვატიკანის რადიოში ისმისო და ნუ ეს მისთვის იყო აი ცოტა სახალისო, ხვდები, აი რაღაცნაირად ძალიან ისე უყურებდა იუმორით და მსუბ, აი არ ქონდა ყოველშაში მე არ შემიჩნევია, შეიძლება ვწდები, მაგრამ არასოდეს არ შემიჩნევია, რომ აი ზედმეტად განიცდიდა რაღაცას, აი პირიქით სხვადასხვა, აი ეს ფატალისტობა არაფრთ არ მესმის, რატო აქვთ ადამიანებს, იმიტომ რომ რაღაც ან გამოდის, ან არ გამოდის, თქო როგორ შეიძლება თუ არ გამოვა გადაყვია მას, ნუ ერთხელ არ გამოვა, მეორეჯერ გამოვა, მესამეჯერ გამოვა და სულ ამბობდა იმას ერთხელ კითხა რომ თქო რატო შეიძლებოდა რომ რუსეთში ყოფილიყო თქო 65 ნომერი გამოსულიყო დისიდენტური ჟურნალების ჟურნალისტ და თქვათ ვიცით ხო იქ როგორი წნეხი იყო, იქ გაუთავოთ იჭერდნენ ადამიანებს, უთვალთვალებდნენ, რაც სრულიად შეუძლებელი იყო მუშაობა, მაგრამ ვიცით რომ რედაქტორები თქვათ ერთს დაიჭერდნენ, მეორე აღმოჩნდებოდა, მეორეს დაიჭერდნენ, მესამე აღმოჩნდებოდა. რატო იყო ისე რომ ჩვენ გვაქვს საქართველოში ნუ აი თითზე ჩამოსახლელი ნომრები ხო თქვათ ერთგან 4 მეორეგან 2 როცა ჩვენგან უფრო თავისუფლება იყო და მისი მოსაზრება იყო ძალიან საინტერესო. პირველი მან თქვა რა ცხადი არო, თქვათ, იმიტომ რუსეთი დიდი იყო და უფრო მეტი ადამიანი ცხოვრობდა რუსეთში ვიდრე საქართველოში და მეორე მიზეზი ის იყო, რომ ჩვენ თქვათ უფრო გვიყვარს ეს რაღაცა დაფეთქებული ერთჯერადი გმირობები. ჩვენ შეგვიძლია სიკვდილზე წავიდეთო და სხვა მოდო თქვათ ქართველები, ასე კი არ ამბობდა, ადამიანები რომლებთანაც მე ვმუშაობდი, ესე ამბობდა. და ეს რაღაც აი ამ ადამიანებს რომლებთანაც მე ვმუშაობდი, ქონდათ ასეთი გმირობის რაღაცნაირად რაღაცასთან შეწინააღმდეგების აი ეს ერთჯერადი იმპულსური პათოსი, ის რო ვთქვათ, აი ამ რაღაცა რეგულარულად და სისტემურად რაღაც გამოგვეცაო, ან გამოეცათ ამ ადამიანებს, ამას სჭირდებოდა ყოველდღიური სკრუპულოზური
და
უფასებელი პრინციპი, რა არ ჩანს ეს შრომა.
უფასებელი, იმიტომ თქვი, აი უანგარობით გამოიჭიროდა თურმე თქო.
და უფასებელი შრომა, ამადემ იმიტომ და რაღაცა დაბეჭდო ჩუმათთან, რა სწავარია იყო, რომ საბეჭდ მანქანაზე არ ვბეჭდავდიო, იმიტომ რომ ძალიან ადვილი იყო მე საბეჭდი მანქანის ამოცნობა, იმიტომ რომ შეიძლება ასო ყოფილიყო გაცვეთილი ან ნომრილი ყოფილიყო ან რაღაც და ამიტომ ესე იგი ბეჭდ ხელნაწერს მით უმეტეს გამოიცნობდა. ამიტომ რაღაცა კუბიკები ის უნდა ქონოდაო, ხო, მოხაზულობა ამას უნდა რთულია, ხო, ეხლა
აი რას ბეჭდავდა ამ ტექსტების
ინფორმაციას, რომელიც მე მიქონდა მოსკოვში. და მოსკოვში აბარებდა ორ ადამიანს, რომლებსაც იცნობდა და რომლებისგანაც დაუკავშირდა რუსეთის სამისდაც და ესე ძალიან საინტერესო ისტორია, თუმცა თვითონ სასაცილოდ მიყვებოდა. ნოვოსიბირსკის უნივერსიტეტიდან გამოაგდეს ერთ-ერთი ფიზიკოსი, მათემატიკოსი ბოდიში და აღმოჩნდა თბილისში და ნუ აღმოჩნდა რომ 64-ში მოხვდა, იმიტომ რომ თქვა რისთვისაც იქ ავტობუსიდან აგდებდნენ, მაგალითად როცა კრამს ჩაუარა უთხრა რომ იქ უკითხავს ხმამაღლა ამ ადამიანს რომ ბელადის გვამი მინდა ვნახო და როდის ჩამოვიდა რომ გაჩერებაშიო და ნუ ასე ჩამოუგდიათ ავტობუსიდან რომ შე როგორ გაბედეოდა.
აი არ ვარ დაიჭი.
იგივე რო უნდა და გაეკეთებინა თბილისში, ნუ ეს მის არაფერი არ იყო, არ გამოირჩეოდა და ყველა ამას ამბობდაო და ვერ გამოვიჩინე თავიო ემ შეუჩივლია ბატონი ემილისთვის და ემილი იყო ერთ-ერთი ადამიანი, რომელიც ცდილობდა აკადემიკოს ვეკუასგან რეკომენდაცია მოეპოვებინა ამ ბიჭისთვის, პეტერშიფცოვ, როგორც ჩვენ იხსენებს, და დარჩენილიყო და შემდეგ უკვე თბილისში უნივერსიტეტში შეირიცხა, ეს ნოვოსიბირსკის უნივერსიტეტიდან გამორიცხული და აი ის გახდა მეკავშირე აი ამ რუსეთის დისიდენტობასა და ემილ შორის, სწორედ და თქვა რომ მარტო ამ ორ ადამიანს ვიცნობდი, მე ვკითხე კი, მაგრამ როგორ არ გაინტერესებდა ის დიდი ხალხი იქ რომ გამოსცემდნენ როგორები იყვნენ. უი, რას ლაპარაკობე, ეგ არავითარ შემთხვევაში არ შეიძლებოდაო, იმიტომ რომ თვითონ აი ამ ქრონიკას აქვს თავის ერთ-ერთ მასე ვქო, ნუ წანამწყვარად ერთ-ერთ ნომერში, რომ ნუ რასდროს ნუ ეცდებით გაარკვიოთ, ვინ არის თქვენს შემდეგ ჯაჭვში, ინფორმაციის ჯაჭვში, იმიტომ რომ თქვენი მთავარი მიზანია რომ გადასცეთ ინფორმაცია ვიღაცას, ვინც მე ვთქვა ჩვენამდე მოიტანსა. თუ დაიწყებთ რკვევას, აი როგორია ეს საინფორმაციო ჯაჭვი, ჩვენ მაშინ ჩავთვლით თქვენ კაგებს აგენტურა.
და აი საბჭოთა კავშირის დანგრევის შემდეგ შენ კითხვი რომ ანაკლებად ვესაუბრებოდი ამ პერიოდზე, მაგრამ ცნობილია რომ მაგალითად მესხების უფლებებს იცავდა, აი განსაკუთრებით ამით არის ცნობილი, ეთნიკური უმცირესობების შეიძლება ითქვას რომ ეს იყო მისი თემა ალბათ, ხო? ანუ ის აგრძელებდა მუშაობას პრინციპში ისევ აი ამ ავტორიტარული რეჟიმის წინააღმდეგ, ანუ საბჭოთა კავშირი დაინგრა, მაგრამ ეს ავტორიტარიზმი დარჩა.
კი,
ანუ მას საქმე ყოველთვის ჰქონდა სიცოცხლის ბოლომდე.
მეტიც, მას საქმე ჰქონდა ბოლო წუთებამდე, იმიტომ რომ ის სულ ყოველთვის არასდროს არ შეუნელებია ეს ბრძოლა, არ ჩევერნაძის პერიოდში, არც აკაშვილის პერიოდში, არც ეხლა ქართული ოცნების პერიოდში და სხვათა შორის აი რა ისევ იმას რომ დაუბრუნდა რომ ადამიანი იყო მნიშვნელოვანი და ისე ესე იგი ქვეყანა ხო თავის თავად ვთქვათ მხოლოდ ადა ინდივიდის შემდეგი კატეგორია შეიძლება და ყოფილიყო. აი ეს ჯგუფებიც ხო რელიგიური, ეთნიკური, ესეც ინდივიდიდან ადამიანიდან გამომდინარე აინტერესებდა, იმიტომ რომ მახსოვს ერთხელ რომ ძალიან გაბრაზდა ნენო ქართველი დისიდენტები, როდესაც ანდრეი სახაროვი წავიდა არ ჩამოვიდა ჩვენთან და წავიდა რომ დაეცვა აზერბაიჯანის თათა ყირიმელი თათრის უფლებები და იმიტომ რომ მაშინ მან გადაწყვიტა რომ ის უფრო მარტო იყო, მას უფრო ნაკლები მხარდაჭერა ჰქონდა და სწორედ მას ჭირდებოდა მისი ვთქვათ ჩასვლა და დაცვა უფლებებისო და აქო საშნად გაბრაზდნენ რომ მე ვერ ფთვერ გავიგე რატო ვერ გაიგეს, იმიტომ რომ ხო ეს არის ყველაზე მნიშვნელოვანი რომ როდესაც ვთქვათ სასამართლო პროცესზე დასწრება არის საქმე, ეს იმისთვის არ არის რომ ვთქვათ ხმაური აწყდეს და თქვა რომ აი სახაროვიჩი ჩემ პროცესზე ეს იყო არამედ იმიტომ რომ მართლა მორალურად და ემოციურად დაუჭირო მხარი ადამიანსო და აი სულ აი ესეთ რაღაცებს უსვამ და ხას
ბოლოს როდის ნახე?
ბოლოს ვნახე.
დრო ავანტყოფობდა ბოლო
ორი. ბოლოს ნახე, იცი რამდენიმე თვის წინ ზაფხულში, ბოდიში გაზაფხულზე და აი ამ თავის და ავადმყოფობაზეც ასევე აი ესე ძალიან სუბუქად ამბათ მომიყო ეს ამბავი და თქვა რომ აი ეხლა ესე იგი დაექვემდებარე ჩემი ორგანიზმი მკურნალობას და ქონდა რაღაცა გეგმები, მე მითხრა რომ თქვა თუ კი რამე წერის პროცესში დასაზუსტებელი გექნება და სულ სხვათა შორის ესე ძალიან მნიშვნელოვანია რამდენად კეთილსინდისიერად და პატიოსნად უდგებოდა იმასაც კი რასაც ყვებოდა და იხსენებდა, იმიტომ რომ სულ მეუბნებოდა რომ აი ეხლა მე რასაც ყვები არავითარ შემთხვევაში შენ არ ჩათვალო რომ ეს ასეა სინამდვილეში. იმიტომ რომ მე შეიძლება მიდრეკილი ვიყო მიკერძოებისკენ, შეიძლება ინტერპრეტაცია გაუკეთო არასწორი, შეიძლება რაღაც მეგონოს რომ ასე იყო და სინამდვილეში სხვანაირად იყო. შეიძლება თქვა მოვლენები ერთმანეთს არასწორად დაუკავშირო, ან დრო ამოვაგდო და თქვა სხვადასხვა დროს მომხდარი მოვლენა მეგონოს რომ ერთ-ერთი იყო. ანუ თვით კრიტიკული იყო საოცრად და იმასაც კი თქვა, რასაც ყვებოდა გვარებს, სულ ამბობდა რომ იცი რა ეს დასაზუსტებელია, ეს მოსაძებნია. ანუ აი ძალიან სკრუპულოზურად ეკიდებოდა თავის ნაამბობს, თავის ცხოვრებას, პრინციპში ყველაფერს და იყო არანორმალურად გალანტური და ესეც არის მისი ერთ-ერთი თვისება. აი არასოდეს არ ავიწყდებოდა რა ვიცი, აი იმაში ხო კაფეში ვთქვათ აუცილებლად გამომიწევდა სკამს, დამსვამდა და მე დაშდებოდა თვითონ.
ხო აი
ყოველ ჯერზე ვთქვათ მაკვირვებდა მისი ასეთი დამოკიდებული, იმიტომ შეიძლება გეგონოს რომ ვთქვათ ნუ ადამიანი ხო სამუშაო რაღაცა პროცესში ხო ადგება და დაშდება თვითონ იმ სკამზე, ხო რა პრობლემა, მაგრამ აი ეს ქონდა სულ და იუმორი, რომელიც ნუ ყველაფერ დანერჩენთან ერთად ხადია ქმნიდა მის რაღაც არაჩვეულებრივ განმეორებლობას.
დიდი მადლობა ნინო, ემილ ადელხანოვზე საუბრობდით ჩვენ, დისიდენტზე, ადამიანის უფლებების დამცველზე, ნინო დანელიასთან ერთად. ახლა ეთერში არის მუსიკალური პაუზა, ნინოს დიდი მადლობა. Something you did, God knows when, but
but you're doing it again. You better duck down the alleyway, looking for a new friend. A man in a coonskin cap and a pig pen wants $11 bills. You only got 10. Maggie comes three-foot, face full of black soot, talking at the heat, put plants in the bed, but the phone's tapped anyway. Maggie says a minute, say they must bust an early man. Orders from the DA, look out, kid, don't matter what you did. Walk on your tiptoes, don't tie no bows. Better stay away from those that care out of fire hose. Keep a clean nose, wash the clean clothes. You don't need a weatherman to know it's where the wind blows. Oh, get sick, get well, hang around the inkwell. Hang bell, hard to tell if anything is on a sale. Try hard, get box, get back, ride rail, get jail, jump bail. Join the army if you fail. Look out, kid, you're gonna get hit. By losers, cheaters, six-time users, hanging around the theaters. Girl by the whirlpools, looking for a new fool. Don't follow leaders, or watch your parking meters. Oh, get born, keep on, short pants, romance. Learn to dance, get dressed, get blessed. Tired of these success, please her, please him. Buy gifts, don't steal, don't live. 20 years of schooling and he put you on the day shift. Look out. It all hit, better jump down a manhole, light yourself a candle. Don't wear sandals, try to forge a scandal. Don't wanna be a bum, you better chew gum. The pump don't work, cause the vandals took the handle.
ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება. თქვენ უსმენთ გადაცემას თავისუფლების ერთი საათი გიორგი გვახარიასთან ერთად, რომელიც განმეორებით გადაიცემა ეთერში.
გრძელდება თავისუფლების ერთი საათი. დღეს ჩვენ ემილ ადელხანოვი გავიხსენეთ, ადამიანი, რომელიც გასულ კვირას გარდაიცვალა, დისიდენტი, ადამიანის უფლებების დამცველი. საბჭოთა დისიდენტების შავი წელიწადი, ასე ერქვა სიუჟეტს, რომელიც ჩვენი რადიოს ეთერში გავიდა 2004 წელს. 1974 წელი საბჭოთა დისიდენტების შავ წელიწადად ითვლება, იმხანად განსაკუთრებით კარგად გამოჩნდა თუ როგორ ებრძვის ხელისუფლება, როგორ არღობს მაპატიეთ ხელისუფლება ადამიანის უფლებებს და ამ პროცესებს. 1974 წელს განსაკუთრებით სწორედ დისიდენტები შეეწირნენ. დღეს ჩვენ საუბრობდით ემილ ადელხანოვზე, დისიდენტზე, რომელიც სიცოცხლის ბოლომდე მართლაც ადამიანის უფლებების დამცველი და დისიდენტი იყო. და ამ მხრივ ალბათ საინტერესოა ეს სიუჟეტი, რომელიც 2004 წელს გავიდა ჩვენი რადიოს ეთერში და სწორედ ამ სიუჟეტით ვასრულებთ დღევანდელ გადაცემას. 1972 წლის სექტემბერში საბჭოთა კავშირის ადამიანის უფლებათა კომიტეტი დატოვა მისმა ერთ-ერთმა დამაარსებელმა ვალერი ჭალიძემ. იგი თბილისის უნივერსიტეტის კურსდამთავრებული იყო, სპეციალობით ფიზიკოსი. სწორედ ვალერი ჭალიძე გახდა პირველი მსხვერპლი კრემლის ახალი პოლიტიკისა. დისიდენტებს საზღვარგარეთ წასვლის საშუალებას აძლევდნენ, მერე კი საბჭოთა მოქალაქეობას ართმევდნენ და სამშობლოში აღარ უშვებდნენ. ასე წაართვეს მას მოქალაქეობა. ჭალიძემ ნიუ-იორკში ადამიანის უფლებათა დაცვის ქრონიკის გამოცემა დაიწყო. კაგების აგენტები ჟურნალის გამომცემლებს ნიუ-იორკშიც ემუქრებოდნენ. დისიდენტების ასეთი მოშორება ანტისაბჭოთა ელემენტებთან ბრძოლის კამპანიისთვის ეფექტური აღმოჩნდა. 1972 წლის მიწურულს ქვეყნიდან გააძევეს იოსებ ბროცკი და ანდრეი სინიავსკი. 1973 წელს ვლადიმერ მაქსიმოვი. ამის შემდეგ კომიტეტი ფაქტობრივად დაიშალა, ხოლო ადამიანის უფლებებისთვის ბრძოლა ციხეებიდან, ბანაკებიდან, ფსიქიატრიული კლინიკებიდან დაიწყო. 10 დეკემბერს ადამიანის უფლებათა დაცვის დღეს პოლიტბანაკებში პატიმრებმა შიმშილი დაიწყეს. მორდოვისა და პერმის ბანაკის პოლიტპატიმრების ინიციატივით 30 სექტემბერი საბჭოთა პოლიტპატიმრის დაცვის დღედ გამოცხადდა. დაარსდა საერთაშორისო ამნისტიის საბჭოთა განყოფილება. ხელისუფლება მიხვდა, რომ დისიდენტები ციხეშიც კი არისვენებდნენ, რომ მათი დამორჩილება ერთჯერადი აქციებით, დატუქსვით, დაშინებით თუ საზოგადოებრივი აზრის შექმნით შეუძლებელი ხდებოდა. 1973-74 წლებში მწერალთა კავშირიდან გარიცხეს ლევ კოპელევი, ალექსანდრე გალიჩი, ლიდია ჩუკოვსკაია, ვლადიმირ ვოინოვიჩი. ხელისუფლება ამას დაჟჯად მიიჩნევდა, რადგან წერალთა კავშირიდან გარიცხულს აღარ ჰქონდა უფლება დაებეჭდა თავისი ნაწარმოებები. მაგრამ ქვეყანა მაინც სხვა ეპოქაში ცხოვრობდა. დასავლეთში ხელნაწერების გაგზავნა და იქ გამოქვეყნება პრობლემა აღარ იყო. აი რას წერდა ხელისუფლების ახალი ტაქტიკის შესახებ ლიდია ჩუკოვსკაია.
ახლა რაღაც გავაკეთებთ მწერალთა კავშირიდან გარიცხულები. წიგნებს დავწერთ, თქვენ ხელს ვერ შეგვიშლით, რუსული ლიტერატურა ისევ ცოცხალი იქნება.
ხელისუფლებამ ვერაფერი მოუხერხა მწერლებს, მხატვრებს. 1974 წელს გააქტიურდნენ მხატვარი ნონკონფორმისტები, რომლებმაც რუსეთის ქალაქებში რამდენიმე ექსპოზიცია მოაწყვეს. სექტემბერში მოსკოვის სამხრეთ-დასავლეთით პროფკავშირების ქუჩაზე მხატვრებმა გამოფენა ზედ გაზონებზე მოაწყვეს. ამ უჩვეულო ვერნისაჟს უამრავი ხალხი დაესწრო, მაგრამ მილიციამ გარემოს დაცვის მოტივით გამოფენის ორგანიზატორები დაშალა. ნამუშევრებს ბულდოზერებით გადაუარა. ხუთი მხატვარი ხულიგნობის ბრალდებით დააპატიმრეს, მაგრამ მხატვრები ვერ ისვენებდნენ. ცოტა ხნის შემდეგ ასეთივე ექსპოზიცია მოეწყო იზმაილოვოში. ვერნისაჟს 15,000 ადამიანი დაესწრო. ხალხის დამორჩილების მიზნით კრემლმა სპეციალური დამსჯელი ოპერაციის გეგმა შეიმუშავა. ამ ოპერაციის პირველი მსხვერპლი ალექსანდრე სოლჟენიცინი გახდა. ნობელის პრემიის მინიჭება 1970 წელს კრემლს სოლჟენიცინის წინააღმდეგ ახალი კამპანიის აგორების საბაბს აძლევს. 1973 წლის სექტემბერში კაგები ახერხებს არქიპელაგი გულაგის ხელნაწერის ხელში ჩაგდებას. კაგების აგენტებმა დაკითხეს 70 წლის მოხუცი ელიზავეტა ვორონიანსკაია, რომელმაც წამებას ვერ გაუძლო და კაგების უთხრა თუ სად ინახებოდა ხელნაწერი. გულაგის კონფისკაციის შემდეგ ვორონიანსკაიამ თავი მოიკლა. სოლჟენიცინი აღიარებს, რომ პარიზში ამ ნაწარმოების დაბეჭდვას აპირებენ. სექტემბერში დასავლეთში გამოდის გულაგის პირველი ტომი. 1974 წლის 7 იანვარს ეწყობა პოლიტბიუროს სპეციალური სხდომა, რომლის სტენოგრამა ახლახანს გამოქვეყნდა რუსულ პრესაში. ბრეჟნევი:
იგი ხულიგანია, სულ აიშვა, ანგარიშს არავის უწევს, რა უყოთ?
კოსიგინი:
ამხანაგი ანდროპოვი ქვეყნიდან მის გაძევებას გვთავაზობს.
პოდგორნი:
და რომელიმე ქვეყანა მოინდომეს მის მიღებას მისი სურვილის გარეშე?
ბრეჟნევი:
იქნებ სოციალისტურ ქვეყანაში გავასახლოთ.
ანდროპოვი:
არ გამოვა, ასეთი საჩუქარი როგორ ვაკადროთ ლეონიდ ილიჩ? იქნებ ვერ აქვს თხოვოთ ან შვეიცარია, საზღვარგარეთ უზრუნველად იცხოვრებს, 8 მილიონი მანეთი აქვს ბანკში.
კაპიტონოვი:
მაგრამ ხალხი როგორ აღიქვამს ამას, როგორ ჩვენ სისუსტეს თუ როგორ ძლიერებას?
გრიშინი:
ამხანაგ ანდროპოვს მოუხდება მიაგნოს ასეთ ქვეყანას.
კოსიგინი:
სოლჟენიცინი უნდა გასამართლდეს, ხალხმა უნდა გაიგოს ვინაა იგი. მერე კი ვერხოიანსკში გავაგზავნოთ. უცხოელი კორესპონდენტები იქ ვერ წავლენ, ვერხოიანსკში ცივა ძალიან.
1974 წლის ორთებერვალს გერმანიის ფედერაციული რესპუბლიკის კანცლერი ვილი ბრანტი აცხადებს, რომ მისი ქვეყანა მზადაა თავშესაფარი მისცეს სოლჟენიცინს. 13 თებერვალს სოლჟენიცინს აპატიმრებენ. იგი სპეციალურ თვითფრინავში ჩასვეს და ფრანკფურტში წაიყვანეს. აეროპორტიდან მწერალი პირდაპირ ჰაინრიხ ბიულთან გაემართა. ასე დაიწყო შავი წელიწადი. შესაძლებელია ყველაზე მძიმე ხანა საბჭოთა დისიდენტებისთვის. სოლჟენიცინის გადასახლების შემდეგ მოსკოვში მოეწყო პირველი დემონსტრაცია ეგრეთ წოდებული საბჭოთა გერმანელებისა, რომლებიც გერმანიის ფედერაციულ რესპუბლიკაში ემიგრაციის უფლებას ითხოვდნენ. 1974 წელს ქვეყნის დატოვება მოუხდათ მწერალ ვიქტორ ნეკრასოვსა და ალექსანდრე გალიჩს. გალიჩის სიმღერები машинатой айгрзала.
Когда я вернусь, ты не смейся, когда я вернусь, когда пробегу, не касаясь земли, по февральскому снегу, по еле заметному следу, к теплу и ночлегу, и вздрогнув от счастья, на птичий твой зов оглянусь. Когда я вернусь, послушай, послушай, не смейся, когда я вернусь, и прямо с вокзала, разделавшись круто с таможней, и прямо с вокзала в кромешной, ничтожной раёшной, ворвусь в этот город, которым казнюсь и клянусь. Когда я вернусь, когда я вернусь, я войду в тот единственный дом, где с куполом синим невластно соперничать небо, и ладана запах, как запах приютского хлеба, ударит меня и заплещется в сердце моем.
შავი წელი მოსკოვში არამარტო ადამიანთა გადასახლებით აღინიშნა. 1974 წელს ყველასათვის მოულოდნელად თვითმკვლელობით ამთავრებს ცხოვრებას რუსი სამოციანელების კერპი დრამატურგი გენადი შპალიკოვი. ამავე წელს გარდაიცვალა ვასილი შუკშინიც, რომლის ფილმი წითელი ძახველი შავი წლის საბჭოთა კინოგაქირავების ლიდერი გახდა. სწორედ ამ ფილმში გამოიხატა ყველაზე უკეთ ის განწყობილება, რომლითაც ხალხი 30 წლის წინ ცხოვრობდა. საბჭოთა დისიდენტების შავი წელიწადი, ასე ერქვა სიუჟეტს, რომელიც 2004 წელს გავიდა ჩვენი რადიოს ეთერში. ეს წელი 1974 წელი ერთ-ერთი ყველაზე მძიმე წელი იყო საბჭოთა დისიდენტებისთვის. დღევანდელ განაცემაში ჩვენ ემილ ადელხანოვი გავიხსენეთ, დისიდენტი, რომელიც სიცოცხლის ბოლომდე ადამიანის უფლებებს იცავდა. ამით სრულდება თავისუფლების ერთი საათი, გადაცემა, რომელიც ყოველ სამუშაო დღეს გადის ჩვენი რადიოს ეთერში და მიმყავს მე, გოგი გვახარეას. ლევან გვარამაძე იყო გადაცემის ხმის რეჟისორი. მე ხვალამდე გემშვიდობებით, ნახვამდის კარგაბზანდებოდეთ.
თქვენ განმეორებით მოისმინეთ გადაცემა თავისუფლების ერთი საათი გიორგი გვახარიასთან ერთად. ეს ერთსაათიანი გადაცემა ორშაბათიდან პარასკევამდე გადის ეთერში თბილისის დროით 17-დან 18 საათამდე.
Something on your mind by the way you look at me. There is something on your mind, baby, by the way you look at me. When you're in love with someone and you know that someone don't love you, it carries a heavy burden on your heart to know that the someone that you're in love with is in love with your best friend. And I'll tell you, when someone else is rocking your cradle, you know better than you can rock your cradle yourself, then it's only one thing for you to do. You just pack your clothes, turn around, walk out of the door. Look over your left shoulder as you go out. Then you hang your head and you say, I understand. after you have done all you could do and you can't take no more. Then you go downtown, you get your big baseball bat, you come back on the scene while the both are still together. And then you just go and kick down the door. And as you kick down the door, you just start beating the hell out of everybody that you can see. Everybody that comes through the door, and just as you make up your mind that you're gonna try to forgive her, then out comes another one of your friends. And that really blows your mind, so you go and think about it. You say to yourself, babe, I realize I've done wrong, but please forgive me. And with a smirky smile on her face, then she look up at you and she says,